inihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 5:05 na ng hapon at ito po ang Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jane Kilu ng National Institutes of Health at ng UP, University of the Philippines, Manila. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa Health Republic.
At dito nga po sa Health Republic ay pinag-uusapan natin ang mga programa at mga polisiyang may kaugnayan sa kalusugan nating mga Pilipino.
Oo, at mapapakinggan nyo kami tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng Huwebes dito sa Health Republic.
Siyempre po, mapapakinggan kami sa DZUP 1602, sa inyong mga radio sets at sa www.dzup.org o DZUP online.
Okay, at alam mo Faith, ang ating pag-uusapan ngayon ay continuation ng electronic medical record or yung paggamit din ng information communication technology para sa health, no? Monitoring of health, surveillance ng health, health recording, data recording, and the like. Kasi ang ating guest ngayon ay mula din sa National Telehealth Center ng National Institutes of Health, UP Manila. At siya ang project manager ng tinatawag naming ARCHITS. At siya rin ay isang registered nurse. At napakahusay, no, na nauukol sa telehealth or telemedicine. At ang ating guest ay walang iba kundi si Art Onkeko.
Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang hapon po. Hello everyone. Sa lahat po ng tagapakinig ng Health Republic, magandang hapon po.
Magandang hapon po. At syempre, kahit ngayon phone patch po si Sir Art Onkeko.
Pero parating siya.
Parating, malapit na malapit na po ang ating nurse na dumating.
Yun po ang kagandahan ng technology, hindi po ba? I mean, lumulusot pa ako eh. I mean, sabi ba, nagagawa natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan lang ng phone signal. Di ba?
Okay.
Kahit traffic.
Oo nga eh. Bilang panimula, Art, ano ba yung ang tawag doon? Ano yung EMR, Electronic Medical Record System natin?
Ang Electronic Medical Record System basically po is a computerized health information system. Lahat po ng datos na kinokolekta natin sa papel, instead na sa papel, sa computer po, no? Pero gusto pong bigyan ng konteksto, no? Yung bakit ba kailangan magkaroon ng electronic medical record system. Una po sa lahat, kung mapapansin po natin yung mga health centers natin, usually, ang dami ng paper form sa hapon. Nagsulat lang sila ng sulat. Parang nasabi nga ng ilang mga pasyente. Araw-araw po yan. Parang, tapos ang DOH programs natin, meron po tayong mga daan na rin po, no? Mga around 30 to 60 to close to 100 DOH programs na meron pong iba't ibang klaseng form.
So lahat to, sa 100 forms lahat yan.
Close to 100 or close to 100 forms. Sobra, close to 100, no? Indicators na kailangang ikolekta ng mga health worker natin. No? Imagine niyo po yun, minsan pagdating ng hapon, instead of delivering care, nagsusulat na lang sila para tapusin ang mga reports nila na ginagawa at nakailangan ding submit sa DOH or kaya sa kanilang munisipyo or syudad every week or every month. Sabi nga nila, hindi sila tuwing hapon may mga butuhan kasi nagtatara sila ng mga ilan ba ang sakit. So in the end naman po, itong mga datos yun ang kinokolekta na nasa papel, nasa envelope. Naka-file lang na ang ganda-ganda pa ng salansan. Minsan nasa box pa yan, no? Pero anong nangyayari doon? So tinatawag natin silang data cemeteries, no? Hindi sila napapakinabangan para sa mas maayos na na decision making, no? In the end, data is power po eh. Information is power. So dapat kung nakagamit natin siya araw-araw, di ba? Mas magiging responsive sana yung ating mga decision at ating mga activities na dapat igagawin sa ating mga constituents, no?
Pero bakit, ano Art, yung mga datos na nasa papel, bakit sinasabi mong data cemeteries or mga dead wood, ano? Bakit nagkakaganoon?
Kasi mahirap siyang i-process, no? Hindi na, hindi katulad ng digitized or electronic electronic medical record. Computer na yung nagpo-proseso ng datos sa iyo. Siya na yung nag-visualize to a graph, o mm-hmm. table mm-hmm. or pag maglalagay sa inyo sa mapa. Mm-hmm. Pwede din sa mapa, no? Makita mo kung saan may epidemic or pwedeng potentially may epidemic, no? Mm-hmm. Ng maraming fever dito sa barangay na to.
No? Mm-hmm.
So doon, mas magiging responsive yung action natin. Isa pa po, sa manual and paper-based din kasi, may pwedeng ano eh, may pwedeng issue on prone to human error, no?
Mm-hmm.
Legibility, minsan yung 9 nagiging 6
or 0
or 0, so pag kinote mo siya iba na.
Mm-mm-mm.
Sa papel din po ano eh, kasi ngayon ang proseso po natin, di ba, devolved, tapos may mm-hmm. hierarchical flow of data. Yun po isang mm-hmm. problema din, no, sa barangay level, sa mm-hmm. submit sa municipal level, mm-hmm. sa submit sa region, hanggang makarating mm-hmm. sa central,
national,
no?
Uh-uh.
National, no? At yung pagpasa-pasa na yun, potentially, kung papel yan, manumanong paraan, mm-hmm. mahirap po yun i-aggregate. At along the way, magkakaroon mm-hmm. ng potential fabrication of data.
Mm-hmm.
At isa pa rin pong problema doon is, ano eh, kailangan maganda, no?
Mm-hmm.
Kailangan maganda yung datos ko, kundi makakahinakaya yung munisipyo ko, no?
Mm-hmm.
So, mas malaki yung chance na ma-fabricate yung data as you submit it to a higher level of hierarchy.
Parang dinadagdagan yung sakit o binabawasan yung sakit.
So, po, tama. Minsan tumitilingala na lang sila sa langit. Ganun. So, yan yung mga konteksto. No? Isa pa po pala, eh, hindi naman na, hindi ko sinasabing lahat ito, lahat ng health worker ay ginagawa ito mga maling to. No? May mga health worker talaga na masipag, no, mm-hmm. diligent sa kanilang pagdo-document ng care.
Mm-hmm.
Pero yun nga, meron na ding mixture of good and bad data.
Mm-hmm.
And pag may mixture na ng good and bad, equals to bad pa rin yun, no?
Mm-hmm.
May bad pa rin and poor quality pa rin yung datos na nakokolekta natin.
Mm-hmm.
Na hindi siya nabibigyan ng complete picture, no, na ano ba talaga yung estado ng ating komunidad.
So parang at, sinasabi mo na nagkaroon nga tayo ng electronic medical record system.
Yes, because of these problems.
So, lalo na sa mga rural health centers natin, di ba?
Yes,
sa kanayunan. At para maiwasan itong mga problema like poor quality of data, yung mga medyo nakakaligtaan, di ba? Kung ano ba talaga yung hindi napapansin yung accuracy and reliability ng datos. Okay.
Tama po. Kung mababanggit ko lang, di ba, yung health information naman po kasi mm-hmm. napaka-indirect ng kanyang result mm-hmm. or effect sa mga, hindi katulad ng gamot, pag inainom mo, gagaling siya, hindi
mm-hmm.
po ba?
Mm-hmm.
Ang health information kasi, it will change the behavior ng health
mm-hmm.
worker,
mm-hmm.
it will change the mindset, the decision making,
mm-hmm.
to improve the delivery of care. Yun mm-hmm. po. Kaya kailangan, hindi man siya direkta nakaka-apekto sa kalusugan, pero siya yung, kumbaga, pwede nating sabihing backbone or framework
mm-hmm.
na kung saan magiging basehan para ilang gamot ang i-deliver dito sa mm-hmm. lugar na itong barangay
mm-hmm.
or anong kailangan tutukang mga kaso
mm-hmm.
para sa isang particular na lugar.
Mm-hmm.
That's what makes health information really powerful.
Mm-hmm. So parang sinasabi mo nga na nakakatulong siya sa decision-making process kasi ina-aggregate ang datos. Tapos yung datos na yun, ina-analyze din. So halimbawa, ito yung pinaka-prevalent na sakit. So dito tututukan ng halimbawa ng Department of Health, anong mga gamot ang ipapadala sa probinsya, sa rural areas. Mm-hmm.
Yes, ma'am. Yes, doc. Actually, dalawang levels nga po eh. Pwedeng clinical care,
mm-hmm.
yung individual patient. Siyempre, mm-hmm. we collect data and information naman din mula sa kanila, no? So,
mm-hmm.
so dapat good din yung quality ng nature natin at the individual clinical level.
Mm-hmm.
Then, the second level would be the public health, no?
Mm-hmm.
Health information na ina-aggregate natin for the public health concerns mm-hmm. naman po in epidemiology and surveillance.
Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So bilang isang naging nurse, nagtrabaho ka ba noon sa ano, sa mga rural health centers?
Actually, sa ospital di po ako nakapagtrabaho. Yes, meron din po akong naging experience sa ospital. Ganun din po eh.
Uh-huh.
Madami ding papel. Diba, nagsa-chart ka. Sabihin nga ng mga doctors, ano bang sinusulat-sulat nyo rin tuwing gabi? Pagkatapos yun na. Wala naman nga itong point yan. Di naman natin tinitignan. No? Diba?
Mm-hmm.
Something that, di ba?
Yun na sinasabi ng mga doctor sa inyo.
Oo, minsan yun po yung sinasabi.
Mag-atupag na lang kayo ng mga pasyente. Parang ganun. Ano?
Para kayong secretaries, channel clerk. Ay, ganun, no? We should okay. deliver care. Yun dapat yung primary ating
mm-hmm.
objective sa pagiging nurse or pagiging healthcare provider. We're duty bearers in the first place.
Mm-hmm.
At Sir Art, dahil nga kayo'y nagmumula sa National Telehealth Center, mamaya-maya pagkabalik natin galing sa ating break ay tatanungin namin kayo kung ano nga ba itong proyekto nyo na CHITS na may kaugnayan sa Electronic Medical Record sa pagbabalik ka ng Health Republic sa DZP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Nagbabalik po ang Health Republic. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng NIH UP Manila.
At syempre kasama pa rin po natin ang ating panauhin si Ginoong Art Ongkeko ng UP National Institutes of Health mula sa National Telehealth Center.
Mm-hmm. Hello, I'm still here.
At kung meron po kayong mga katanungan para sa pinag-uusapan natin ngayon, ay pwede kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332 o kaya naman ay sa 503-8288.
Okay, at ang naiwan nga nating usapin kanina, di ba Art, yung tungkol naman sa EMR, tapos kinokonekta natin ito sa Art Sheets na isang proyekto ng National Telehealth Center at ikaw yung namamahalad sa programang ito. At ano itong Art Sheets? Pwede mong pakipaliwanag sa ating mga listeners?
Sige po. So, base po dun sa mga context ang nabanggit ko earlier, noong 2004 po, sa pamamagitan ng isang research po no, nila Dr. Herman Tolentino, Dr. Alvin Marcelo, Dr. Zito Maramba, together with our director now, si Dr. Parsa Marcelo, nag-propose sila ng research so, sa International Development Research Center of Canada. Mm-hmm. Una po, nag-start ito as Child Health Injury Tracking System. Chits pa rin po siya, no? Mm-hmm. Monitor lang, no? Through a mobile SMS mechanism na lahat ng mga may child injuries sa Pasay City. Kasi Pasay City po ang partner community ng UP College of Medicine.
At before, anong nakita nyo doon? Marami bang mga na-injure na mga bata?
Ito nga po yung nangyayari, no? Pag immerse nila sa health center, hindi yun yung primary need. Nakita nila na mas importante ayusin yung overall health information system, not just the dapat hindi maging programmatic yung approach. So, ayusin natin yung system yung approach in collecting, analyzing, and processing of data. No? So, doon na po pinanganak, pinalalita nila yung Child Health Injury Tracking System into Community Health Information Tracking System. Doon na na-develop yung ginawa ng electronic medical record system, not just simply an SMS application na nagko-collect ng child health injuries. No? Kasi sa EMR, makukollect mo na din lahat ng klaseng information with regards to an individual patient.
Sa lahat ng population. Yes.
Kasi from that electronic medical record na ma-integrate niya lahat ng datos no from na makukuha sa pasyente. Kasi naman po tayo mga health provider, isa lang yung sinusundan nating proseso eh, subjective cues, SOAP no, subjective cues, objective cues, plan, then assessment, then plan. So lahat 'yon makakapture natin even sa child injury. Yung child health injury is just a subset of that bigger health information process no. At bukod din doon, tinatawag din namin tong EMR na electronic medical record built for and by the health worker.
Kasi si Dr. Herman Tolentino, siya po yung, nasa CDC na po siya ngayon, no?
Mm-hmm.
Dinesign na ito together with the health worker. So, even the current mm-hmm. character,
so parang very, ano siya, no? Now, tailor fit siya so, sa mga, ano, sa yes, mga health workers. Para madaling maintindihan.
At base mm-hmm. ito sa kanilang workflow. Mm-hmm. Kaya pag dinedeploy po namin ito, ay, para lang palang nag-shift ako sa papel.
Mm-hmm. Ito pero, bang EMR ginagamit din ng Department of Health? Meron ba kayong pagkikipag-ugnayan o iba yung kanilang sistema?
Ang Department of Health po ay meron din pong sarili silang sistema. Ang natagawa mm-hmm. po nila itong, no, before, it's, ang tawag po ay roomies. Ngayon po, nag-transform na siya into what they call the eye clinic system.
Okay, pero pareho din ang konsepto niya. Parang yeah, nangongolekta ng mga datos.
Electronically, uh-huh. and submitted electronically din po sa kanila. Pero sa tayo po sa National Health Center, ang ating pong value na in-inculcate sa ating mga health workers, eh, yung good quality data. Kasi garbage mm-hmm. in, garbage out po. Mm-hmm. No? So dapat, kahit mag-computerize tayo, kung wala pa rin sa atin yung sa ating sistema, mm-hmm. yung sa ating pag-iisip, yung ano ba ang characteristics ng magandang datos
mm-hmm,
sa pagkolekta mm-hmm. ng magandang datos. Dapat mm-hmm. dapat kompleto, tama, secure, napapanahon, nagagamit, nababasa. So,
mm-hmm.
yung mga prinsipyong yung tawag nga po namin pag nag-ingamik, tipunan. No?
Mm-hmm, mm-hmm. So, pero, para maintindihan natin lalo, ano, ano yung mm-hmm. mga, ano itong sistema na ito? Texting, may cellphone na gamit, may computer.
Sige po.
So, yung pakipaliwanag yun.
Yung chips po ay na, ano po siya, initially, noong 2004, sa computer pa lang po siya sa desktop.
Mm-hmm.
Nag-evolve na po siya. Noong 2011, nakaisip ng isa, napansin namin na hindi sapat yung datos ng nasa health center lang. Kasi
mm-hmm.
yung desktop nasa health center lang. After, mm-hmm. yung lahat lang na pumupunta sa health center, yun yung nakokollect na data.
So lahat ng pasyente yung pumupunta doon, naka-record. Pero naka-record.
Yung mga nasa barangay, uh-oh. Yes. Pero yung mga nasa barangay, hindi naka-capture.
Mm-hmm.
Lalo na may mga satellite barangay health stations kasi
mm-mm.
lalo na sa pagdating sa rural areas or sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, may mga satellite barangay health stations mm-mm. na midwife po yung nagmaman. Nagko-conduct po sila ng mga health na mga house-to-house visits.
Mm-mm.
At para ma-capture 'yon, nag-develop ang UP Manila through the ARCHITS project.
Mm-hmm.
Yung R po, ibig sabihin on real time.
Mm-hmm.
Meron naman, nag-in-extend natin yung pwedeng ma-capture, yung capture device
mm-hmm.
sa pagkawa ng isang mobile application, tinatawag namin yung M-Report.
Mm-hmm.
It's component yun ng CHITS
mm-hmm.
para mas ma-capture yung mga nasa barangay
so may
level
app
dito.
Siya na meron yung mga,
yes,
mga midwives
yung mga
natin
midwife,
na nandoon sa satellite yung barangay health center.
Yes po.
Mm-hmm.
So, pag na-capture po nila yon, pwede nilang isynchronize yung data nila sa chip.
Mm-hmm. Sir,
tapos po, yung pag na-collect na po yun, tatlo po kasi yung component nun eh. M-Report mm-hmm. sa barangay, chip sa health center, meron pong local government unit dashboard. Yun naman po ay para kay mayor na makita niya na yung mga data ng RHU na naka-graphs, naka-table. Mm-hmm.
Taskboard ang tawag niyo doon, taskboard.
Yes po, uh-huh. local government.
So they are all integrated siya, no, into one system.
Into one system. Uh-huh.
So
yes,
parang
po
lahat ng levels ng ano na nagtumutugon sa kalusugan ng ating ano
sa isang
kababayan.
Local, yes po.
So nai-integrate siya. So M-Report sa cellphone, no, application ng mga midwives natin sa barangay, satellite barangay health centers. Tapos yung mga taong pumupunta, pasyente pumupunta sa barangay, health rural health unit, yun naman yung sa ARCHITS, no? May computer
yes,
doon. Tapos doon kay mayor, yung task board na sinasabi ninyo.
Yes, mm-hmm. yes.
At so lahat ito, mga datos, collated data, aggregated data, and then eventually, di ba, parang statistically presented siya para meron siyang, ito yung pinakamalaking sakit, ito yung, yung second.
Yes, lahat, mm-hmm. ang reporting system po kasi natin ngayon ay yung Field Health Service Information System, yung FHSIS. And lahat po ng report sa CHITS or sa ARCHITS ay mm-hmm. compliant dito sa reporting standard na ito ng Department of Health.
Mm-hmm.
Kasama na rin po ang Field Health. Meron silang mm-hmm. tinatawag na PCB reports, Primary mm-hmm. Care Benefit Reports, na mm-hmm. nage-generate din ng ating mga health workers sa CHITS.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Sir, ano po ba ang mga klase ng datos na naipapasok sa ARCHITS? Yes. Ito ba ay numero lang, text lang, o kahit images ay pwede nang ma-store sa ARCHITS?
May patient level data po. So pagpasok ng pasyente, irerehistro siya.
Mm-hmm.
Basic information, demographic data. Then, ika-capture din yung kanyang... depende sa programa ng DOH, kung kailangan niya ng konsulta, yung buong konsulta niya maka-capture din ng CHIT.
Mm-hmm.
At yung iba't ibang DOH program, kung buntis siya sa maternal care program,
mm-hmm.
kung magka-family planning siya sa family planning program,
mm-hmm.
kung meron siyang TB, may NTP din po na module sa CHIT.
Mm-hmm.
So far, we have like 18 modules na integrated mm-hmm. po sa CHIT into one user-friendly interface. So, you capture the health information, yung data, demographic data, for example,
mm-hmm.
sa best mo lang siya kunin.
Mm-hmm.
Hindi mo na siya kailangan kunin pa ulit-ulit per program.
Mm-hmm.
So, yun po yung...
Yan ang kagandahan nun. Kasi kung de-papel pa yan, traditional na method.
Paulit-ulit ng
paulit-ulit
name.
Paulit-ulit ng name, paulit-ulit yung datos. Mm-hmm. Ito kasi datos. Nasa computer na isang pindot, lumalabas na siya doon.
Yes.
At hindi na kailangan kuhanin ulit yung history, kuhanin ulit yung personal information.
Tama.
Integrated into one. So, kung may TB siya or may... At the same time, nagpa-family planning, nakikita mo lahat yung datos sa isang sistema.
Dato from womb to tomb. Yan po yung diagnosis. From womb to tomb, makikita niyo po siya. Tapos,
mula pinanganak hanggang mamatay, natatrack mo yung kanyang health history. Po. Ang ganda nun.
Mm-hmm.
Tapos, ang maganda din po yung retrieval ng data. So, mm-hmm. mag-enter ka lang ng first three letters, mariretrieve mm-hmm. na niya agad.
Mm-hmm.
Hindi katulad ng mano-mano, hahanapin pa nila, minsan hindi na nila makita, gagawa ulit. So, mm-hmm. duplicate na record.
At tulad nung napag-usapan natin last time, di ba, Faith, mm-hmm. na halimbawa nasunog o nawala na baha?
Wala na.
Opo.
Kaso, yung pag nagkaroon ng nakorap yung sistema, paano nila mariretrieve? Kasi en masse ang pagkasira nun pag yun ang nangyari.
Pag tinuturuan po namin ang mga health worker, no, kasi kami, we're partners in, we're helping them transition no to
mm-hmm.
the paper to computerized or electronic mm-hmm. way of doing things. Kasama po yun ng backup, mano-manong backup sa kanilang external devices. Dapat po ito ay secure, no,
mm-hmm.
encrypted po yung mga files na yun. At meron din pong mekanismo na kung saan, kung maganda yung internet, nagbabackup siya yung mga health center, halimbawa sa Quezon City, no?
Mm-hmm.
Lahat ng health center na yan may internet. Tapos mm-hmm. meron silang central na database, no?
Mm-hmm.
na nasa city health, city mm-hmm. city government, doon nagbabackup lahat ng data nila from time
kayo
to time.
Kayo rin yung nagpo-provide ng backup system.
We set up the system, mm-hmm. pero ang nagme-maintain po nito ay yung Quezon City IT department po, for example.
Mm-hmm.
Then Navotas also, ganun din po yung mekanismo.
Mm-hmm, mm-hmm. Mm. So, depende kailangan talagang meron model. Kayong conversation at pakikipag-ugnayan sa information technology
department. Totoo po, marami pong aspeto ng implementation na kailangan i-consider. Hindi lang to excited ako. Bili na akong computer, bukas mag-implement na ako. Hindi po, no? Kailangan i-assess. Ready ka ba in terms of policy, in terms mm-hmm. of your capacity, in technical infrastructure, ready po ba?
Yan. Mm-hmm.
Funding most especially as mm-hmm. well.
Mm-hmm. Mm. Okay, pero yung kung balikan natin yung tanong ni Faith kanina, no? Ano yung mga datos na kinukuha, no? Temperature, ano ba yun?
Uh-huh.
Yeah. So, yung sa kung general consults, mm-hmm. aside from demographics, so pag general consults, yung vital signs,
consultation,
po,
consultation,
yung consultation data, subjective, objective,
mm-hmm.
a diagnosis,
mm-hmm.
medication, mm-hmm. treatment plan, yan po. Meron ding anthropometric measurements, yung height and weight. Nagko-compute mm-hmm. na po automatically actually ang kanyang body mass index.
Mm-hmm.
Decision support tool na rin for the health worker.
Mm-hmm.
And kunyari buntis po, buntis na data, nag-input ka ng iyong last menstrual period.
Mm-hmm.
Bibigyan ka na ng chips ng kailan ba ang mga importanteng date sa kanya.
Mm-hmm. Ganda.
So, in a way, it's a decision support mm-hmm. system na din for that health worker.
Mm-hmm.
No? Halimbawa, pwede din kanyang, hindi mo, may mga, sa bata naman po, di ba, kailangan mo mag-vitamin A
mm-hmm.
supplementation or kaya mm-hmm. deworming.
Mm-hmm.
Hindi pa po active yun hanggat mm-hmm. hindi ka tumutungtong ng ikatlong buwan or kaya anim mm-hmm. na buwan para hindi paiwasan yung pagbibigay ng hindi pa tama sa edad mm-hmm. or sa gulang ng bata.
Mm, so, built-in lahat ito sa sistema.
Yes, yes.
Sir, kanina po nasabi nyo na encrypted itong mga datos na to? Meron dapat na backup sa external hard drives. Anong paraan pa po ba sinisigurado ng ARCHITS na secured po ang data ng mga pasyente okay. at ng mga health facilities?
Tama. So magandang tanong yan, no? Lalo-lalo na mayroong Data Privacy Act, may implementing rules and regulations na ang Data Privacy Act. So any breach, no? Ayaw na natin magkaroon ng comileak pa ulit, no? Kasi marami pong levels of security. Kasi may physical security, during dapat yung server kung saan nandun lahat ng data dapat nakatago sa isang secure na lugar.
Mm-hmm.
Usually ang tinuturo namin during training kay sa doctor's office na nakalock,
mm-hmm.
na may aircon para hindi masisi, may humaba yung buhay ng ating mga server.
Mm-hmm.
Yung sa meron pang yung technical security, yun na yung encryption and other forms of technical security na we put in place.
Mm-hmm.
Meron ding tinatawag na procedural security na
mm-hmm.
ang ni-require namin lahat ng mga health worker na may security and privacy orientation. Kasama mm-hmm. po yan, integrated yan sa training nila. No?
Mm-hmm.
Sa pinakasimpleng, dapat hindi nyo kapag-share yung password ninyo.
Mm-hmm.
Kasi yun po na po, yun yung pangunang gate sa mga intruder na makapasok.
Mm-hmm.
Password. So, ano na, ang comparison nga namin dyan, parang toothbrush. Pinakasimpleng paraan. So, dapat hindi mo sinishare, sinishare mo ba yun, mm-hmm. di ba? Tapos pinapalitan mo every 3 months.
Kung ang tao nagtututbrush.
Yeah, so, pinakasimpleng paraan. Pero usually, dapat talaga, isa pa rin pong proseso sa EMR is may role-based access control. Meaning, kung si registration person ako, kailangan ko lang magrehistro, ang role ko lang ay magrehistro ng patient, hanggang registration lang ay makikita ko.
Mm-hmm.
Si midwife, kailangan ko lang magpasok ng vital signs, hanggang mm-hmm. vital signs lang ako. Mm-hmm. No? Hindi ko makita, hindi ko na kailangan makita yung diagnosis, etc.
Hindi, pero si doctor kung yung, lang dapat yun. So lahat lang ang nakakatingin nun, ang doctor, kasi siya yung decision maker.
Or kung ano, sino pa yung relevant na kailangan mm-hmm. makikita nun. Usually si dispensing kailangan niya rin makita yung
mm-hmm.
yung diagnosis as well as the medication, di ba, para ma-advisean niya yung pasyente pag nag-exit na siya.
Mm-hmm.
So yun po.
So ibig mong sabihin pati yung mga ano, yung mga pharmacies nakikita ditong datos na to.
Usually ang proseso po kasi minimum of 3 computers ano po mm-hmm. sa isang installation. Pagpasok ng pasyente, irerehistro siya. Usually PHN yun or nurse,
mm-hmm.
PHN or midwife, mm-hmm. public health nurse po yung PHN. And then, susunod niyan, ha-height and weight din, no? Vital signs mm-hmm. hanggang doon. Tapos pupunta na yan, ilalagay po siya sa queue, may queuing system kasi sa CHIT.
Mm-hmm.
No? And then, si doctor sa clinic niya, pwede na siyang tumawag ng pasyente, i-click niya lang yun. Makikita niya na yung vital signs na in-enter doon sa registration
mm-hmm.
area.
Mm-hmm.
So, tapos yun, yun, ready na siyang check-upin yung pasyente, input niya na yung SOAP,
mm-hmm.
Subjective Objective Assessment and Plan.
Mm-hmm.
Then, pagkita, punta na ka na, sasabihin niya sa pasyente, punta ka na sa dispensing, kay nurse or kay midwife, balik ka mm-hmm. na, buka ka na yung gamot. So, pupunta naman si midwife or nurse sa dispensing, kung titingin siya sa computer niya, nakita niya na yung prescribed ni doctor,
yeah,
as well as the diagnosis. Mm-hmm.
Eh, yung mga then, decision makers like the DOH, pag umakyat yung datos doon, nakikita nila
so,
lahat to.
At the end of the week, at the end of the month, mm-hmm. At this point po, sa DOH, ang ginagawa ng mga RHU ay piniprint nila, no? And then sinasubmit nila sa kanilang mga regional or provincial health offices.
Mm-hmm.
Ngayon po, sa PhilHealth, meron na po talang tinatawag na Philippine Health Information Exchange.
Mm-hmm.
It's a Elite. At mm-hmm. isa po ang CHIT sa mga certified nilang EMR provider
mm-hmm.
Na pasok sa kanilang requirement ng data, mm-hmm. data requirement.
O sige, Art, ano, itutuloy natin ang ating usapin tungkol sa PHI Exchange mamaya
mm-hmm.
sa pagbabalik mm-hmm. natin after the break.
Ito po ang Health Republic. Magbabalik pa rin po kami dito sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! abangan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! LOL! BRB! Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh! Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa!
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic.
Nagbabalik po ang Health Republic. Oras po natin ay 5:36 na po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Hilo ng NIH UP Manila. At dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa
Health Republic. At dito nga sa Health Republic, napag-uusapan namin yung mga programa at pulisiyang pangkalusugan.
Mm-hmm.
At ito yung mga very relevant no health discussions na uukol sa kalusugan, no?
At ngayong
pangangailangan ng taong bayan.
At ngayong hapon nga po ay pinag-uusapan natin ang electronic medical records at maya-maya ang mga pulisiya na kaugnay nito. At syempre, kasama pa rin po natin si Sir Art Ongkeko mula sa National Telehealth Center at may naiwan tayo kaninang usapin.
Mm-hmm. Yung Philippine Health Information Exchange ng ano no na requirement siya ng what do you call that ng PhilHealth.
PhilHealth. Yes,
pwedeng explain mo to at ano tong requirement na ito at bakit nagkaroon ng ganitong requirement ang PhilHealth?
So sige po. Ang Philippine Health Information Exchange po lalo na sa PhilHealth light version po kasi meron tayong tinatawag na light version and then full implementation no. Ngayon po kasi PhilHealth yung nire-require na by January 1, 2017. Actually ngayong taon nga nire-require na nila electronic reports no.
Mm-hmm.
Kung hindi sila ang lahat ng RHU, lahat ng tinatawag na primary care provider, primary care benefit provider ay kailangan magsasubmit sa kanila ng kanilang electronic report. Di natatanggapin yung manual report. No? Kung mag-manual sila, hindi sila babayaran ng kanilang tinatawag na capitation before no? For family payment.
Pero nauna itong i-implement sa mga hospital, di ba? Or sabay sila? Sa primary care?
May ilang ang sa hospital naman po kasi parang electronic claims naman po ang kanilang ang ini-implement. Although halos nagsabay na rin po sila ngayong taon and then next year nga po by January 1 dapat lahat ng RHU, Rural Health Unit, Health Department na PCB, Primary Care Benefit Provider dapat ay magsasubmit na electronically through their electronic medical record system.
At the same manner, ganun din sa mga primary care benefit providers tulad ng mga rural health centers natin.
Yes po.
At bakit kailangan electronic?
Kasi po sa papel, karaniwan quarterly dapat nagsasubmit sila pero hindi po yun natutupad. Minsan 2 months delay yung submission at minsan yung check. Pagdating naman sa bayaran no, sa mga RHU, tumatagal. Minsan isang 6 na buwan, isang taon, hindi pa rin nababayaran kasi nga late din naman kasi na-submit. So yung yun pong babalik po ulit tayo dun sa konteksto kanina. So yung processing ng data, yung quality ng data, no, hindi natin sigurado. pati yung timeliness ng submission and processing, naapektuhan na din po in turn.
So in the end, ang makikinabang dito yung pasyente din, ano? Hindi lang yung rural health unit, kundi yung pasyente.
Kasi
hindi lang yung pangangailangan niyang pangkalusugan, mm-hmm. kundi yung mga gastusin din. Na uukol sa hospitalization, sa gamot, di ba?
Mas mabilis lang mapoproseso, mm-hmm. so mm-hmm. mas... halimbawa yung budget for the health center or for the RHU mas magiging on time na darating, mas mm-hmm. mabibigay na yung ma-allocate na ng tama yung gamot, mm-hmm. mas mabibili na kasi ng mas mahaga,
mm-hmm.
hindi yung kung kailan lang dumating yung budget 6 months to 12 mm-hmm. months after.
Mm-hmm. So in that sense, ang role pala ng electronic medical records, wala nung ginagamit natin ano na ARCHITS ay nakakatulong sa ano no faster healthcare delivery.
Yes, efficiency uh-huh. of healthcare records management,
mm-hmm.
That will improve your health service delivery kasi nga mm-hmm. mas marami ka ng time ngayon to take care of the patient than doing documentation, di ba?
Mm-hmm.
And lalo na available na ngayon yung data sa inyo sa mga health worker on time,
mm-hmm.
at mas good quality data, mm-hmm. Mas magiging responsive ka na ngayon on kung ano bang dapat mo ibigay na care or anong plan. Mababago din, magiging evidence-based na rin yung inyong mga plano, advocacies,
mm-hmm.
para sa iyong community na inaalagaan.
Mm-hmm. Ano po ba ang mga criteria ng PhilHealth para aprubahan ng isang EMR provider?
Ang PhilHealth kasi po ay nag-release sila ng format. No? Meron silang tinatawag na data dictionary na kailangan, at saka data format, no? Na kailangan ito yung dapat lahat ng EMR provider, EMR ay masasubmit ito sa amin sa ganitong format. At yun yung kanilang ini-evaluate. No? Marami itong series of meetings no, since last year, nag-uusap na kami sa kung ano mm-hmm. ang dapat na format. At mm-hmm. para lang gabayan tayo, no, ang national government ngayon, meron ang tinatawag na e-health governance body. May tinatawag mm-hmm. kong e-health steering committee ngayon. Nandito po ang mga secretaries of health, POST, UP Manila Chancellor, at CHED,
mm-hmm.
sa baba po nila may e-health technical working group
mm-hmm.
na kinabibilangan ng mga various stakeholders din from DOH, DOST, and UP Manila.
Mm-hmm.
At sa baba po nila may tinatawag na experts group, mm-hmm. EMR experts group, terminology experts group, standards experts group. So ito po mga grupong ito, nagtutulong-tulong no, para mm-hmm. ma-define ano ang mga data requirements na pag at data standards,
mm-hmm.
yun po yung mahalaga eh, data standards na mm-hmm. kailangan i-comply ng mga provider, mga EMR mm-hmm. players in the EMR space
mm-hmm.
na para mas maging seamless mm-hmm. transmission of data from seamless, secure and efficient no? transmission from one facility to another or from
mm-hmm.
From one RHU to PhilHealth
mm-hmm.
other relevant agencies of government.
So ito yung data format na kailangan i-fill out ng ating mga rural health units para magkaroon.
Yun po yung nagde-define, yung nabanggit ko mga grupo at governance body ang nagde-define, nagde-describe at importante po yung standards. Nag-release ng standard na mga standards na format and data sets na kailangan sundin ng mga nagpo-provide ng EMR.
Para maging mas madali din sa PhilHealth kasi ito yung kanilang terminology, ito yung basehan ng payments nila, di ba?
Yes,
ng mga capitation and the like, para mas mabilis din ang trabaho ng PhilHealth, mas mabilis din ang trabaho ng Barangay Health Unit. Pero matanong namin kayo, Art, no? Bakit kasama ang CHED doon sa e-health governance body? Siyempre, DOST because of the information communication technology. UP Manila, kasi we are a health center at nandyan yung mga doktor natin, no? Department of Health. Siya talagang health authority dito sa ating bansa. At bakit natin naisama ang CHED?
Alam niyo po kasi, di ba sabi ko nga po, dapat may policy, may infrastructure, mm-hmm. may research, dun pumapasok yung academe, yung providing the evidence. No? Dapat din, yung sa CHED naman, I think importanteng arm yun for capacity building. No?
Capacity building ng mga health ideally, students?
Ideally, eventually mm-hmm. po dapat, kasi may capacity building experts group din po. Eh, no?
mm-hmm.
Dapat, na-integrate na rin natin sa undergraduate curriculum ang informatics, no? Yung pag e-health or electronic health or digital health para sa mga susunod na generation, equipped na yung ating health workforce, so yung workforce.
Kasama na ba yan sa curriculum ng UP Manila ng mga nursing students, po, medical students?
Sa ngayon po ang CED, nag-release na ang nursing, no? At least ang nursing profession po, ay meron ng nursing informatics sa kanilang curriculum. Mm-hmm. Ang UP Manila po, meron, di pa siya, meron pong Master's in Science in Health Informatics.
Mm-hmm.
At I think, isa din siya sa mga Cognate na ino-offer for other medical students as well. Pero nationwide, wala pang medical incorporated sa medical profession or midwifery profession. Ang alam ko lang po sa ngayon ay yung CED Memorandum on Implementation of Nursing Informatics.
Mm-hmm.
Pero yun din mismo, yung nursing informatics, kailangan pa rin siyang i-align sa kung ano yung konteksto ng Philippines, di ba? Medyo, ano kasi siya eh, align siya with foreign countries like US and Europe na hindi naman din applicable. Minsan, you have the, meron po kayong course, pero wala pa, parang paano sa practice, wala namang real world application of those na nilalecture sa school. So, i-align pa rin ngayon. I think that's UP Manila College of Nursing is doing right now. Na dapat i-align pa din sa kung ano yung
pangangailangan pwedeng, on the ground.
Yes po.
So, pagbabalik natin, pag-usapan naman natin ang mga polisiya na kaugnay ng electronic medical records dito pa rin sa Health Republic sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nasa huling bahagi na po tayo na ating usapan ukol po sa electronic medical records dito sa Health Republic. Ang oras po natin ay 5:49 na po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu. At makakasama nyo nga kami tuwing Huwebes, ano? 5 to 6 o'clock in the afternoon.
Mm-hmm.
At sana marami na tayong taga-subaybay, Faith. Kasi importante itong pinag-uusapan mm-hmm. natin dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic. At sana nga hindi lang ang mga tagapakinig natin ay itong mga mamamayan, kundi pati yung mga health, mga policy makers mm-hmm. na pwedeng maka apekto sa ating health policy sa bansa.
Mm-hmm. Kasi importante ang pulisiya, di ba? Dahil kung meron kang magandang pulisiya, napapaganda mga programa at ang nakikinabang talaga ay yung taong bayan mismo.
Mm-hmm.
Kaya nga, nagkaroon tayo ng conceptualization ng programang ito para mapag-usapan yung mga health policies, no, and programs.
Mm-hmm.
At ang kasama natin ngayong hapon na ito ay si Art Onkeko na isang project manager ng ARCHITS o isang electronic medical record system
mm-hmm.
sa National Institutes of Health UP Manila. At itong ARCHITS na ito, alam mo ba, Faith, ay kanilang ginawa, no? Parang an invention mm-hmm. of our doctors, including engineers from UP Diliman.
Mm-hmm.
Kasi ito ay information tech tool, pero ang kanyang mga impormasyon na nakalagay doon ay nauukol sa health
mm-hmm.
or kalusugan.
At ngayon pong huling bahagi ng ating programa ay tatanungin natin ang ating panauhin na si Ginoong Art Onkeko kung ano nga bang mga pulisiya ang sumusuporta dito sa electronic medical records. Magandang hapon po, sir. Nandyan pa rin po ba kayo? At susubukan po natin siyang balikan maya-maya lamang. Baka po naputo lang ating linya ng komunikasyon.
Mm-hmm. Kasi ang sinasabi nito, napakaganda nito, ano, kailan ginating nagiging topic yung electronic medical record system. Kasi isa siyang tool
mm-hmm.
Na ginagamit na ng Department of Health at saka mga health agencies and health authorities para matugunan, no, ang pangangailang pangkalusugan ng taong bayan. And to summarize, kasi yung sinasabi ni Art kanina, itong electronic medical record, mas accurate siya, mas reliable,
mm-hmm.
kasi hindi na siya mano-mano.
Mm-hmm.
At hindi na siya madaling mawala. Nandun na siya lagi, secure. Basta meron silang training on how to have this kind of security of the mm-hmm. data at saka hindi nagkakaroon ng breach of privacy mm-hmm. ng mga dato sa mga pasyente.
May ilan na rin po akong curiosities tungkol mm-hmm. pa rin po dito sa ARCHITS na meron po nga bang efforts sa pagdidigitize ng mga dati ng datos
mm-hmm.
na kaugnay ng kalusugan ng ating mga mamamayan.
Paano yung mga luma, no? Mm-hmm. Mga lumang datos. Parang yung minsan sa National Library, di ba? Digitize na rin yung mga mm-hmm. microfilms tayo, di ba? Para yung mga sobrang luma ng mga resources,
mm-hmm.
eh hindi tuluyang masira.
Mm-hmm. At mapag-aralan.
Mm-hmm.
At sabi niya nga rin kanina na maliban pa sa mas madali, mas efficient yung pagbibigay ng healthcare sa mm-hmm. ating sa atin ay meron na kayang mga naging pag-aaral na nakuha sa tulong ng ARCHITS.
Ah, oo. Mm-hmm. Sa tingin ko, related yun sa maternal and child child health, no? Child care health. Na isa ring nakakabit ngayon sa ARCHITS ng UP Manila and National Institutes of Health. Ang tawag nga nila doon, ARCHITS Maternal and Child Care.
Mm-hmm.
Oo. At kasi dito, minomonitor nila ang kalusugan ng nanay, ang kalusugan ng bata, at syempre nakikita nila kung saan, no, ang pangangailangan na uukol sa pagbubuntis at saka sa mga bagong sanggol. Dahil 'di ba nagkaroon tayo ng guest at sinasabi niya isa sa mga mataas na problema mm-hmm. ngayon sa Pilipinas, health problem, ay yung problema ng pagbubuntis
mm-hmm.
at yung mga problema ng mga bagong panganak ng mga mm-hmm. sanggol.
Dahil mm-hmm. hindi nga daw po nabibigyan ng tamang prenatal care
mm-hmm.
at tumataas yung mortality rate
mm-hmm.
ng
at alam mo ba, Faith, na meron na ring no home birthing
policy
mm-hmm. ang Department of Health. At sa susunod siguro magkakaroon din tayo ng resource speaker from the Department of Health. Bakit mm-hmm. hindi na bakit bawal ang home birthing kailangan sa isang birthing facility
mm-hmm.
na registered tsaka lisensyado at authorized ng Department of Health. At salamat naman, no, panghuling segment, dumating ng ating guest siguro para magbigay siya ng ano, kaliwanagan dun sa ibang tanong pa ni Miss Faith.
At personal na po natin kasama ngayon si Sir Art Ongkeko. Yehey. Dito na po siya sa ating
finally,
estasyon.
Masyado. Grabe kasi ang traffic, ano?
Isang oras. At buti nga na lang ay meron tayong telepono at na-interview pa rin natin kanina si Sir Art. So Sir Art, ano po bang mga polisiya ngayon ang sumusuporta sa EMR?
Kaya na nabanggit ko kanina, no, meron ng PhilHealth circular requiring all the RHUs and primary care benefit provider to, sorry, nag-awal ako ng hinga, na mag-implement ng EMR. No? Mm-hmm. Isa din dito na sumusuporta would be the Data Privacy Act, no, protecting patients' rights to privacy and confidentiality.
Kasi habang nagko-collecta ka kasi ng datos, kailangan magkaroon ka rin ng ano, 'di ba, ng confidentiality ng mga datos na 'yon. How will you ensure confidentiality of data para what do you call that, yung mga tao, mga pasyente magpa-participate, no?
Yes,
sa programa.
Totoo po 'yun. Bukod po sa PhilHealth, meron ding joint administrative order, ang DOST at DOH to implement the Philippine Health Information Exchange po. No?
Bakit siya tinawag na exchange? Bakit siya hindi record system or ano? Bakit siya Philippine Health Information Exchange? Nag-exchange ba kayo ng mga datos, medical
po,
data?
Kasi we're implementing it phased approach. Ano po?
Anong ibig sabihin ng phase?
By
faces. Akala ko.
Ano po eh, isang ambisyosong proyekto po kasi yung pag-exchange ng information. Ha? Siyempre, ang pangarap po natin, ang vision ng ating e-health system is patient-centric care. Na si patient, kung saan siya dapat na mas convenient for him or her na magpunta na facility, dun siya pupunta. Pero dapat, ang ibig sabihin nun, dapat ang system mo can exchange health information, no, from one facility to another. Isa din po doon.
Pag sinabi mong facility, pag lumipat siya sa ibang rural health units.
Lower level facility to another higher level facility.
Or sa regional hospital,
yes,
or sa Metro Manila.
Referral system.
Oo, nakikita na isang sistema ang ginagamit.
Lalo na po ngayon, ang buzzword ay service delivery network. So, but may network of facilities na ang importante doon, lalo na sa konteksto ng referral, ngayon po kasi sa mano-manong paraan, sa papel, no, refer ka sa health center to a hospital, nawawala na. Hindi na na-retrieve yung data from hospital, balik.
Or so, from the barangay, from the rural health unit to the hospital.
To the hospital. So, sa isang electronic system or sa isang e-health system, may magagawa natin, ma-monitor natin ito, matatrack natin ito at masisigurong walang namawalang datos, walang namawalang pasyente.
So, ang dami pa nating pag-uusapan. Ano, hindi natatapos ito, never ending. Kaya ngayon lang, kararating lang ni Dr. Any Art, patapos na rin na tayo. Ano? Pero ito yung mga
interesting, of the iceberg.
Tip of the iceberg pa lang ito at syempre, mas substantive pa yung hindi natin nakikita. Siguro, imbitahin pa natin sa mga susunod na episodes ng Health Republic. Pero bilang ano, panghuli natin, ito yung nakikita natin, no, na ibig sabihin ni Art at ng telehealth, no, sa UP Manila na uukol sa kanilang ART sheets na isang electronic medical record system. Ang isang matingkad na napag-usapan natin yung network, service delivery network. So hindi ka lang magbibigay ng health service, healthcare delivery, kundi isang network siya. Kasi hindi lang kaya ng isang, hindi lang pwedeng nakatuon lang siya isang barangay. Kasi ang healthcare, lahat ang specialista kasi, mga doktor, hindi mo makikita sa isang lugar. Merong mga ibang specialista sa ibang lugar, ibang health facilities, pwedeng nasa metropolis or pwedeng doon din sa mismong probinsya nila. So dahil kailangan nakatutok na tayo sa service delivery network, yung pinakatuon natin is the network, kailangan nating information technology tool. At ang EMR at ART sheets o telemedicine ay napaka-importanteng aspeto ng ano, ng service delivery network. At yung lang sinasabi ni Dr. Art, no, yung EMR, Dalawa ang kanyang tinatarget, efficient healthcare delivery. Tapos ikalawa, pagkakaroon ng health information system for evaluation, monitoring, and policy purposes. Mm-hmm. Pero ang pinaka-importante at dapat ay ang patient-centric approach na ito gagamitin talaga. Ang primary goal nito para magbigay ng efficient healthcare sa mga pasyente.
Pasyente diba? Po dapat lagi ang sentro.
Tapos parang secondary na lang yung health data na makakalap mo doon para magkaroon ka ng polisiya at programa. At ito naman ay nagagamit ng Department of Health at saka mga health authorities. Pero if you can shoot two birds with one stone, better, di ba? Mm-hmm. Kung marami kang layunin na natatarget.
At dyan na po natin tinatapos ang bitin po nating usapan dito sa Health Republic. Muli niyo po kaming mapapakinggan sa susunod po na Huwebes. Pero maraming salamat po sa ating panauhin ngayong
salamat
araw
din
na to. Si Sir Art Ongke kumula sa National Telehealth Center. At mapapakinggan niyo po kami muli sa susunod po na Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, dito pa rin sa DZUP 1602.
Kasali ka!